ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่75พระอรหันตสาวกยุคปัจจุบันท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเป็นผู้มีประวัติอันงดงามมากในบรรดาครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันเป็นประวัติที่ทรงดอกทรงผลตลอดต้นชนปลายสวยงามมาทุกระยะน่าเคารพเลื่อมใสของคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยกิตติศัพท์กิตติคุณฟุ้งขจรไปถึงไหนเกิดความหอมหวนชวนให้เคารพเลื่อมใสในที่นั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านพุทธศาสนิกชนที่มีความรักใคร่ใฝ่ธรรมไม่ค่อยมีโอกาสได้ทราบและได้เข้าใกล้ชิดสนิทกับท่านซึ่งมีอยู่มากมายทั้งที่ประสงค์อยากพบท่านผู้มีคุณธรรมสูงอยู่ตลอดมาแต่เนื่องจากท่านไม่ค่อยชอบออกมาตามบ้านตามเมืองที่มีผู้คนชุกชุมท่านเห็นเป็นความสะดวกสบายใจในการอยู่ในป่าในเขาตลอดมาตั้งแต่ต้นจนอวสานแม้พระสงฆ์ผู้มีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมซึ่งมีอยู่มากก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปถึงองค์ท่านได้ง่ายๆเพราะทางลำบากกันดารรถราไม่มีการเข้าไปหาจนถึงที่อยู่ท่านต้องเดินทางเป็นวันๆผู้ไม่เคยเดินก็ไปไม่ไหวทั้งความไม่กล้าหาญพอที่จะรับธรรมอันแท้จริงจากท่านบ้างกลัวท่านจะไม่รับให้อยู่ด้วยบ้างกลัวท่านจะดุบ้างกลัวตัวจะปฏิบัติไม่ได้อย่างท่านบ้างกลัวอาหารการเป็นอยู่จะขาดแคลนกันดารบ้างกลัวจะฉันมื้อเดียวอย่างท่านไม่ได้บ้างเรื่องที่จะเป็นอุปสรรคต่อการไปนั้นรู้สึกว่าสร้างไว้อย่างมากมายจนไม่อาจจะฝ่าฝืนเล็ดลอดไปได้ทั้งที่มีความมุ่งหวังอยู่อย่างเต็มใจสิ่งเหล่านี้แลเป็นอุปสรรคต่อตัวเองจึงปล่อยโอกาสให้ผ่านไปโดยไม่รับประโยชน์อะไรจากความคิดชนิดต่างๆเหล่านี้เลยกระทั่งได้ยินแต่ประวัติท่านที่ไม่มีรูปร่างเหลืออยู่แล้วจึงได้ทราบว่าท่านเป็นพระเช่นไรในวงพระศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลตลอดมานับแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกลำดับลำดากันลงมาถึงพระสาวกผู้ทรงมรรคทรงผลนับจำนวนไม่ได้ถ่ายทอดกันเรื่อยมาด้วยสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีกิปฏิบัติอันเป็นเหมือนธรรมนบใหญ่ไหลออกมาแห่งอมตะมหานฤพานจากกิตสันดานของทุกท่านผู้ทรงไว้ซึ่งปฏิปทาตามทางศาสดาที่ประทานเอาไว้ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นองค์หนึ่งในจำนวนพระสาวกอันดับปัจจุบันซึ่งเพิ่งมรณภาพไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2492แต่การมรณภาพท่านจะรอลงข้างหน้าเวลาเรื่องท่านดำเนินไปถึงแต่อย่างไรก็ตามการผ่านไปแห่งรูปธรรมนั้นเป็นของมีมาดั้งเดิมทั้งยังจะมีต่อไปตลอดกาลเมื่อความเกิดของสิ่งสมมติต่างๆยังเป็นไปอยู่ความอัศจรรย์สำคัญที่ยังคงอยู่คือพระเมตตาคุณพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าที่สถิตอยู่กับพระศาสนาไม่ได้ผ่านไปด้วยแม้เมตตาคุณปัญญาคุณและวิสุทธิคุณของท่านพระอาจารย์มั่นก็คงยังอยู่เช่นเดียวกับของพระศาสดาเพราะเป็นคุณสมบัติลักษณะเดียวกันสำคัญอยู่ที่ผู้จะปฏิบัติได้เป็นไปตามพระโอวาทที่ท่านประทานเอาไว้จะสามารถตักตวงได้มากน้อยเพียงไรในการอันควรที่กำลังเป็นไปอยู่กับเราเวลานี้นี่เป็นสิ่งที่ยังควรและน่าสนใจอยู่มากสำหรับผู้ยังมีชีวิตครองตัวอยู่ถ้าหาไม่แล้วหมดหนทางไม่มีสิ่งใดมาแก้ไขให้กลับคืนได้ตอนท่านแก้ปัญหาพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมานั้นมีเนื้อความสะดุดใจผู้เขียนตลอดมาจึงขอถือเอาความย่อๆมาลงอีกเล็กน้อยว่าอย่าทำความรู้ความเห็นและความประพฤติทุกด้านเหมือนเราไม่มีป่าช้าอยู่กับตัวอยู่กับบ้านกับเมืองเราอยู่กับญาติมิตรของเราหมดถึงคราวเป็นอย่างโลกที่มีป่าช้าทั่วๆไปขึ้นมาจะแก้ตัวไม่ทันและจะจมลงในที่ตนและโลก ไม่ประสงค์อยากลงกันจะคิดจะพูดจะทำอะไรควรรึกถึงป่าช้าคือความตายบ้างเพราะกรรมกับป่าช้าอยู่ด้วยกันถ้ารึกถึงป่าช้าในขณะเดียวกันได้รึกถึงกรรมด้วยพอทำให้รู้สึกตัวขึ้นบ้างอย่าอวดตัวว่าเจ๋งทั้งที่ไม่เหนืออำนาจของกรรมแม้อวดไปก็เป็นการทำลายตัวให้ล่มจมไปเปล่าๆไม่ควรอวดเจ๋งกว่าศาสดาผู้รู้ดีรู้ชอบทุกๆอย่างไม่ลูบๆคลำๆเหมือนคนมีกิเลสที่อวดตัวว่าเจ๋งสุดท้ายก็จนมุมของกรรมคือความเจ๋งของตัวนี้ฟังแล้วใจสะดุ้งและหมอบยอมจำนนต่อกรรมจริงๆไม่พยองพองตัวจนลืมตัวว่าไม่ใช่คนเดินดินเหมือนโลกเขาจึงได้นำมาลงซ้ำอีกทั้งที่ลงมาแล้วบางตอนก็มีบกพร่องบ้างไม่สมบูรณ์ตามที่ท่านอธิบายมารึกได้ทีหลังก็มีอย่างนี้เองความรู้ความจำของปุถุชนคนหนามันหลอกลวงขวางธรรมของจริงอยู่อย่างนี้เองจึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยที่เขียนซ้ำบ้างเป็นบางตอนท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระท่านมีความรู้สามารถประสาททำให้แจกคณะลูกศิษย์ฝ่ายพระเป็นต้นโพต้นไทรขึ้นมาหลายองค์ซึ่งเป็นประเภทที่ปลูกให้เจริญเติบโตขึ้นยากอย่างยิ่งเพราะเป็นประเภทที่ชอบมีอันตรายรอบด้านครูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ท่านยังมีอยู่หลายองค์ที่ระบุนามมาบ้างแล้วตอนต้นก็มีคือท่านพระอาจารย์สิงห์ท่านอาจารย์มหาปิ่นท่านอาจารย์เทศท่าบ่อหนองคายท่านอาจารย์ฟั่นสกลนครท่านอาจารย์ขาววัดถ้ำกองเพนอุดรท่านอาจารย์พรมบ้านดงเย็นอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรแต่ท่านมรณภาพไปเมื่อเร็วนี้ท่านอาจารย์หลีวัดอโศการามสมุทรปราการท่านอาจารย์ชอบท่านอาจารย์หลุยจังหวัดเลยท่านอาจารย์อ่อนหนองบัวบานท่านอาจารย์สิมเชียงใหม่ท่านอาจารย์ตื้อเชียงใหม่ท่านอาจารย์กงมาสกลนครที่หลงลืมจำไม่ได้ก็ยังมีอยู่มากท่านอาจารย์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีคุณธรรมในลักษณะต่างๆกันองค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่งอีกองค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่งรวมแล้วท่านเป็นผู้น่ากราบไหว้บูชาอย่างสนิทใจแทบทุกองค์บางท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมีประชาชนพระเนรรู้จักมากบางท่านชอบเจ็บตัวและชอบอยู่ในที่สงัดตามอัธยาศัยบรรดาลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นบางท่านมีสมบัติมากคือคุณธรรมแต่ไม่ค่อยมีคนทราบก็มีอยู่หลายองค์เพราะท่านชอบอยู่อย่างเงียบๆตามนิสัยนับว่าท่านสามารถปลูกพระให้เป็นต้นโพธรรมได้มากกว่าทุกอาจารย์ในภาคอีสานโพคือความรู้ความฉลาดถ้าเป็นโพของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้แต่เป็นอาจารย์ก็ควรเรียกตามฐานะหรือตามวิสัยของป่าของผู้เขียนว่าโพธรรมซึ่งรู้สึกถนัดใจการปลูกพระก็เหมือนที่โลกเลี้ยงลูกปลูกโพนั่นเองการแนะนำสั่งสอนเพื่อปลูกฝังหลักฐานทางมารยาทความประพฤติตลอดความรู้ความฉลาดทางภายในถึงขั้นปกครองตนได้ไม่มีภัยเข้าไปอาจเอื้อมทำลายได้เพียงแต่ละองค์นับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เจริญได้ยากมากเพราะการปลูกคุณธรรมให้ฝังลึกลงในหัวใจของคนมีกิเลสแสนแง่แสนงอนนั้นเป็นภาระที่หนักหน่วงทวงใจผู้เป็นอาจารย์แทบไม่มีเวลาปลงวางได้และต้องเป็นผู้มีอำนาจเหนือกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วจึงจะพอมีทางทำให้ผู้มารับการอบรมได้รับความซาบซึ้งถึงใจและพอใจปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจนิสัยกับธรรมจะพอมีทางกลมกลืนกันได้กลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางใจไปโดยลำดับลำพังเราก็มีกิเลสผู้มารับการอบรมต่างก็มีกิเลสเต็มไปด้วยกันยากที่จะมีกำลังฉุดลากกันไปถึงที่ปลอดภัยได้จึงอยากจะพูดว่าสิ่งที่ทำได้ยากในโลกมนุษย์เราก็คือการสร้างพระธรรมดาให้เป็นพระที่น่ากราบไหว้บูชาและการเสกสรรหรือส่งเสริมให้เลื่อนจากฐานะเดิมของกิจขึ้นสู่โลกุตระคือพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีและพระอรหันต์นั้นยิ่งยากแสนยากขึ้นเป็นขั้นๆดีไม่ดียังไม่แตกกิ่งแตกแขนงก็ถูกตัวแมลงมากัดชัยมาโค่นรากแก้วรากฝอยให้โค่นล้มจมดินอย่างไม่เป็นท่าเสียมากกว่าจะเจริญเป็นต้นเป็นลำดับขึ้นมาพอทำประโยชน์ได้ย โดยมากเราเคยเห็นกันมาอย่างนั้นแทบทั้งนั้นไม่ค่อยมีรากฝังลึกพอจะทนลมฝนกันตัวแมลงใช้ได้เราปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆไว้ทำประโยชน์ไม่กี่ปีก็ได้รับผลแต่ปลูกพระนี้กี่ปีคอยแต่จะโค่นล้มอยู่นั่นเองแม้ไม่มีอะไรมาตอมแต่ตัวเองคอยสายแสหาตัวแมลงมาตอมเพื่อทำลายและตัวก็คอยทำลายตัวเองอยู่แล้วจึงเป็นความเจริญได้ยากในฐานะปลูกพระถ้าไม่เชื่อว่าเป็นความจริงก็เชิญเข้ามาลองบวชบำรุงตนด้วยสิกขาบทกฎบัญญัติที่ประทานไว้ดูน่ากลัวว่าเข้าเย็นก็จะหิวก่อนเวลาทั้งที่ตะวันยังไม่ตกเที่ยวก็อยากเที่ยวตลอดเวลาทั้งที่ศีรษะก็ไม่เหมือนโลกเขาตาหูเป็นต้นต่างก็อยากดูอยากฟังอยากดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสสิ่งอ่อนนุ่มภูมิใจไม่มีเวลาอิ่มพอตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่าเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเลยจนลืมว่าตัวเป็นอะไรขณะนี้ส่วนจะจนใจบำรุงต้นโพคือใจให้มีเหตุมีผลรู้จักอดทนต่อคำสั่งสอนน้อมเข้ามาฝึกฝนอบรมตนให้มีความสงบเย็นใจนั้นน่ากลัวจะไม่สนใจนำพาเสียแล้วต้นโพคือใจเมื่อขาดการบำรุงก็มีแต่จะเหี่ยวแห้งยุบย่อบลงโดยลำดับสิ่งคอยทำลายก็นับวันเวลามีโอกาสหักรานไปทุกระยะต้นโพต้นไหนบ้างจะทนตั้งโดอยู่ได้เพราะโพของพระเป็นโพที่มีหัวใจจะต้องโอนไปเอ็นมาตามสิ่งร้าวรานทนไม่ไหวก็โค่นจมลงจมดินจมน้ำอย่างไม่เป็นท่าเท่านั้นเองฉะนั้นการปลูกโพจึงเป็นการปลูกยากอย่างนี้ใครไม่เคยปลูกก็ไม่รู้ฤทธิ์ของมันซึ่งไม่ค่อยชอบปุ๋ยธรรมดาเหมือนต้นไม้ทั้งหลายตะแหวกไปชอบปุ๋ยประเภทสังหารทำลายเสียมากฉะนั้นโพต้นนี้จึงมักอับเฉาและตายได้ง่ายกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆคือตายจากศีลธรรมความดีงามนั่นเองผู้เขียนเคยปลูกและบำรุงมาบ้างและเคยทำลายมาบ้างด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจึงพอทราบฤทธิ์ของมันว่าเป็นธรรมชาติที่ปลูกยากบำรุงยากคอยแต่จะอับเฉาเหี่ยวแห้งและฉิบหายอยู่ตลอดมาแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่อาจรับรองได้ว่าโพต้นนี้จะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงไปถึงไหนเพียงไรเพราะปกติก็คอยแต่จะเสื่อมลงท่าเดียวทั้งที่มองไม่เห็นว่ามีอะไรเจริญขึ้นขอให้เสื่อมลงอันเป็นของคู่กันแต่ยังอุตส่าห์เสื่อมลงได้อยู่นั่นเองปุ๋ยประเภททำลายนี้โพชนิดนี้รู้สึกชอบและแสวงหามาทำลายตัวเองเป็นประจำแทบมองไม่ทันโดยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องและช่วยทำลายดังนั้นท่านที่อุตส่าห์ฝ่าฝืนและทรมานใจให้อยู่ในอำนาจได้จนกลายเป็นโพขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จึงเป็นผู้น่ากราบไหว้สักการะอย่างถึงใจสมัยปัจจุบันก็มีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นซึ่งเป็นที่อบอุ่นแก่บรรดาศิษย์โดยทั่วกันทั้งนี้เพราะท่านสามารถบำรุงรักษาต้นโพท่านไว้ได้จนทรงดอกทรงผลทรงต้นทรงกิ่งและทรงใบไว้อย่างสมบูรณ์และร่มเย็นแก่ผู้เข้าอาศัยตลอดมาแม้ท่านมรณภาพผ่านไปแล้วเพียงได้อ่านประวัติก็ยังสามารถทำความดึงดูดจิตใจให้เกิดความเลื่อมใสในท่านและในธรรมขึ้นอีกมากประหนึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่กับพวกเรามิได้พลัดพรากจากไปไหนเลยฉะนั้น